Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Ermənistan müxalifəti fövqəladə vəziyyət qurtaran kimi yenə küçələrə çıxdı.
На площади появились полицейские в касках с дубинками и щитами. Площадь была оцеплена, народ оттеснен на прилегающую улицу.
Türkiyədə sürücülər Naxçıvan gömrücülərinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. İlham Əliyev son müsahibəsində nəyə işarə vurur? Azərbaycan indiyəcən olan Qarabağ danışıqlarından imtina eləyirmi?
İndiyə qədər Minsk prosesi çərçivəsində gedən bu danışıqlar Azərbaycanı məhz o vəziyyətə, Serbiyanın indi düşdüyü vəziyyətə gətirib çıxaracaqdır.
Və Maştağadan, Xoruzların döyüş meydanından reportaj.
Mənim xoruzum var, o şponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmam ləzzət eləyir.
Alimlər deyirlər ki, xoruz döyüşdürmək adətində məqsəd xalqı birləşdirməkdir. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Dağlıq Qarabağın referendum yolundan ayrılmasına Azərbaycan heç vaxt razı olmayıb və olmayacaq. İlham Əliyev bunu Rusiyanın Interfax agentliyinə müsahibəsində deyib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Interfax agentliyinə müsahibəsində İlham Əliyev BMT-nin qətnamə layihəsində danışıqlar prosesinin bütün bəndlərinin əks olunmaması kimi izahatları da tamamilə əsasız adlandırıb. Prezident qeyd edib ki, BMT-yə təklif olunmuş qətnamədə Azərbaycan Minsk qrupunun səylərini tənzimləmə prinsiplərinə sadiqliyini dəstəklədiyini bildirib. Ona görə də o, bu cür dəlilləri əsasız sayır. İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, Minsk qrupu danışıqlar prosesinin qaçqınların öz yurdlarına qaytarılması, eləcə də münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması məsələsinə də heç vaxt etiraz eləməyib. Bu baxımdan da əgər onlar danışıqlar prosesinin detallarını açıqlamaq istəyirlərsə, qoy bunu axıra qədər açıqlasınlar. Prezident Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan nə vaxtsa hansısa yolla ayrılması məsələsinin də heç vaxt danışıqların mövzusu olmadığını deyib. Azərbaycanın NATO-ya üzvlük məsələsi gündəlikdə deyil. Bunu da Prezident İlham Əliyev Interfax agentliyinə verdiyi müsahibəsində deyib. Hər hansı təşkilata üzvlüyün qarşılıqlı razılıq əsasında həyata keçirilməli olduğunu deyən dövlət başçısına görə Azərbaycan həm təhlükəsizlik, həm iqtisadi, həm siyasi, həm də enerji baxımından özünü tam təmin edə bilən ölkədir. İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, NATO ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı kifayət qədər müsbət xarakter daşıyır.
Bu barədə ətraflı birazdan kontekstdə. Türkmənistan Azərbaycana yeni səfir təyin edilib. Bu, Anna Məmməd Məmmədovdur. 7 il əvvəl Xəzərdəki kəpəz yatağına görə Azərbaycanla mübahisə başlayanda Türkmənistan Azərbaycandakı səfirini geri çağırmışdı. Yerevanda bugün fövqəladə vəziyyət götürülüb. Bundan dərhal sonra bir neçə yüz adam müxalifət nümayişləri zamanı ölən 8 nəfərin xatirəsini yad etmək istəyib, polis onları azadlıq meydanına qoymayıb. Arada toqquşma da olub. Bundan sonra nümayişçilər şəhərin mərkəzi küçələrindən yürüş eləyiblər. Bugündən müxalifət qəzetləri də çıxmağa başlayıb, amma bəzi internet saytlarına giriş hələ də bağlıdır. Yerevanda hökumət binasını, xarici səfirliklərin binalarını hələ də AMON qoruyur. Gürcüstan NATO-ya daxil olsa, Rusiya Abxaziyanın və Cənubi Asetiyanın müstəqilliyini tanımalıdır. Belə bir qətnaməni bugün Rusiya Duması qəbul edib. Qətnamə hökumətə tövsiyə xarakterlidir. Bugün Türkiyə polisi 11 nəfəri həbs edib. Onlar İslamçı hökuməti devirmək, Nobel mükafatı almış yazıcı Orxan Pamuku və bir sıra Kürt liderlərini öldürmək cəhdində ittiham olunurlar. Yerli media tutulanların millətçilər olduğunu xəbər verir. Onlar hesab edirlər ki, adı çəkilənlər Türk mənliyinə qarşı çıxırlar. Həbs olunanlar arasında Fəhlə Partiyasının lideri, İstanbul Universitetinin keçmiş rektoru, sağ mərkəzçi, sağ solçu qəzetin baş redaktoru, keçmiş hərbçi və başqaları var. Rusiyanın ORT televiziyasının müxbiri İlyas Şurpayevin Moskvada öz mənzilində meydi tapılıb. Mənzildəki yanğını söndürməyə gələn yanğın söndürənlər görüblər ki, jurnalist bıçaqlanıb, boğazına isə bel kəməri dolanıb. Versiya budur ki, onu öldürəndən sonra mənzilə od vurublar. 32 yaşlı jurnalist Dağıstandan idi. Amerikanın Dövlət Departamenti iki işçisini işdən çıxardı, birinə də töhmət verib. Həmin şəxslər prezidentliyə iddiaçı Barack Obamanın pasport failinə girməkdə ittiham olunurlar. Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Sean McCormack deyib ki, faila girməyə səbəb həmin işçilərin yol verilməz marağı olub və bilinmir ki, onlar nə görüblər və nələr axtarıblar. Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama xüsusi araşdırmanın aparılmasını tələb edib. Bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyil. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Ermənistan müxalifəti yenə küçələrə çıxdı. Fövqəladə vəziyyət qutaran kimi. Ayın əvvəlindəki qanlı toqquşmalar təkrarlana bilərmi? Dünən fəaliyyət müddəti başa çatan prezident Robert Koçaryan müxalifətə barmaq silkələmişdi. Demişdi ki, fövqəladə vəziyyəti uzatmayacaq, amma ictimai asayişin pozulmasına da imkan verən deyil. Koçaryan onu da demişdi ki, qanunları sərtləşdirəcəklər. Hakimiyyətin zorla devrilməsinə çağıranlar əvvəlkindən daha ağır cəza alacaq. Yerevan meriyası müxalifət lideri Levonter Petrosyanın bugün miting keçirməklə bağlı rəsmi müraciətlərini rədd eləmişdi. Amma xəbərdarlıqlar bugün insanların küçələrə çıxmasına mane olmayıb. Yerevandan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin müxbiri Armen Dulyan xəbər verir.
Sutra v Yerevanie bylo spokoyno. Avtomatçiki, которые ещё вчера охраняли центр столицы, вернулись в казармы. Впервые после введения чрезвычайного положения вышли в свет оппозиционные и независимые газеты. В основном разблокированы сайты в интернете. Но во второй половине дня в окрестностях площади Свободы, где после президентских выборов проходили перманентные митинги сторонников бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, начала нарастать напряженность. На подступах к площади начали собираться сотни людей с портретами арестованных во время чрезвычайного положения. Правоохранительные органы отреагировали мгновенно. На площади появились полицейские в касках с дубинками и щитами. Площадь была оцеплена, народ оттеснен на прилегающую улицу. Некоторые неправительственные организации инициировали, так сказать, живую цепочку от площади Свободы до мэрии, рядом с которой произошли основные события 1 марта, в результате которых погибли 8 человек. Местами цепочка удалась, но не везде.
Yerevandan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin müxbiri Armen Dulyan. Amerika prezidenti George Bush da hələ ki Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Sarkisyanı təbrik eləməyib. Bunu da dünən Koçaryana mətbuat konfransında sual veriblər, o deyib ki, bu elə bir əhəmiyyətli məsələ deyil, Amerika prezidenti onu da 2003-cü ildə and içmə mərasimindən sonra təbrik eləmişdi. Koçaryan deyib ki, xaricdən təbriklərin gecikməsi Ermənistandakı səfirlərdən də asılı ola bilər, çünki bəzi səfirlərin bu və ya digər namizədlərə simpatiyası olur. Amerika dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə mavini Daniel Frit də Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Ermənistandakı hadisələrlə bağlı narahatlığını bildirib deyib ki, martın əvvəlindəki toqquşmalarda tutulanlara bir gözlə baxmaq olmaz. Amma Frit təkcə Ermənistan haqqında danışmayıb. Müsahibə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frit Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ermənistanda hakimiyyətin müxalifətə qarşı son represiyalarına Birləşmiş Ştatların mümkün reaksiyası barədə suala cavab verərək deyib ki, Vaşinqton Yerevana qarşı hər hansı sanksiyalar tətbiq etməyin niyyətində deyil, amma hakimiyyəti demokratik normalara uyğun hərəkət etməyə şövqləndirməyi vacib bilir.
Well, I'd rather not talk about sanctions or...
Mən cazı sanksiyalarından danışmazdım. Biz aydın şəkildə onlara bildirmişik ki, seçkidən dərhal sonra problemlərin üzə çıxması, etiraz nümayişləri bir yana qalsın, amma represiyaların güclənməsi doğrudan da narahatlığa səbəb olan faktdır. Biz onlara həmçinin bildirmişik ki, yeni prezidentlə işləməyə hazırıq. Əlbəttə, həlli vacib olan bir sıra problemlər qalır. Üsyan və zorakılıq üstündə adamların həbs edilməsi məqbul məsələdirsə, adamlar da var ki, həbslərinin səbəbi sual altında qalır. Onlar hökmən azad edilməlidir. Orada normallaşma prosesi başlamalıdır, müxalifətlə dialoq. İndiki vəziyyət Ermənistanın bütün dostlarını narahat etməyə bilməz. Cənab Frid, regionda ABŞ-la Rusiya arasında gedən rəqabətin keçmiş soyuq müharibətli müqayisə edilməsini rədd edərək, deyib ki, bugün söhbət nə hərbi qarşıdurmadan gedir, nə də respublikalara nüfuz uğrunda yarışdan. Biz nüfuz uğrunda mübarizə aparmırıq. Biz dünyanı, Avrasiyanı azad görmək istəyirik, respublikaların seçim imkanına malik olmasını. Məsələn, Rusiya ilə möhkəm dostluq əlaqələri olan Ermənistan kimi ölkələr var ki, Rusiya ilə birgə maraqları var. Hərçənd Ermənistan NATO-ya üzv olmaq da maraqlı deyil, amma ABŞ-Ermənistan əlaqələri üçün bundan heç bir problem törəmir. Amma Gürcüstanın Rusiya ilə əlaqələri bir qədər başqadır. Bu ölkə NATO-ya üzv olmaq istəyir, biz buna ciddi yanaşmaya bilmərik. Hal-hazırda Gürcüstan üzvlüyə hazır olmasa da, Prezident Bush'un dünən dediyi kimi biz onların gələcək tərəqqisini gözləməyə hazırıq. Bu ölkələrin seçim haqqı təmin edilməlidir. Aprelin əvvəlində Buxarestdə keçirilməsi nəzərdə tutulan NATO ölkələrinin samitində Alyansa üzvlüyüdən bir pillə aşağı olan hazırlıq əməliyyat planı adlı statusun Gürcüstana təklif edilib-edilməyəcəyi barədə sualın cavabında isə cənab Frid deyib.
I would put it this way. The Alliance is debating this and will make decisions at Bucharest.
Mən bunu belə izah edərdim ki, Alyansda bu məsələ hələ müzakirə edilir və yalnız Buxarestdə biz yekun qərar çıxardasıyıq. NATO blokuna öz suverenliyinin təminatçısı kimi baxan yeni müstəqil demokratik dövlətə yox demək bizim üçün çox çətindir. Digər tərəfdən isə NATO-nun Şərqi və Mərkəzi Avropada genişlənməsi son dərəcədə uğurlu olub. Böyük müvəffəqiyyətdir ki, bizə bütün regionda bununla sabitliyi möhkəmlətmək müəssər olub. İndi isə həmin müvəffəqiyyəti inkişaf etdirmək bizim borcumuzdur. Bu deməkdir ki, NATO ölkələri arasında bu məsələ geniş müzakirə edilir və Buxarest görüşündə də biz həmin müzakirələri davam etdirməyə hazırlaşırıq.
Rövşən Rahiboğlunun hazırladığı müsahibəni dinlədiniz. Bugün həm də Ermənistanın iqtidar partiyası, yeni seçilən prezident Sarkisyanın Respublikaçı partiyası ondan əməkdaşlıq eləyən 3 partiya ilə birgə koalisiya yaradıb. Bunlar milyonçu Sarıkuyanın Çiçəklənən Ermənistan partiyası, Daşnaq Sütun partiyası və prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə görə 3-cü olan Baqdasaryanın Orinats Yerkir partiyasıdır. Onlar yeni hökuməti formalaşdırmaq istəyirlər. Məlumatı Panarmeniyan agentliyi yayıb. Kontekst verilişi davam eləyir. Kontekstdən dərhal sonra efirdə həm yerli proqram olacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda həm yerli efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə İranda yaşayan azərbaycanlıların azərbaycanlı olduğu üçün üzləşdiyi problemlərdən danışacaq.
Bunların uşaqlarının illər boyu doğum şəhadətnaməsi yoxdur, çünki o seçdiyi türk adına bunlara vermirlər şəhadətnamə. Parsi ilə Azərini qatıb bir dil üzərində onunla proqram yayırlar. Bir dənə baxta levelindən ta gedəsiz universiti levelinə bir təh dənə də məktəbdə Azərbaycan dilində kitab yoxdur. İşkəncə verələk istəyirlər ki, bu istəklərin geri alsınlar, daha bu məsələləri danışmasınlar.
İrandakı azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən azərbaycanlı fəal Faxta Zamani ilə söhbətə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Ermənistanda vəziyyət sabit olmasa da, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri hələ and içmə mərasimi olmayan yeni seçilən prezident Sarkisyanın Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin görüşünü təşkil eləmək istəyirlər. Ermənistan təklif eləyib ki, görüş aprelin 2-4-ü Buxarestdə NATO sammiti çərçivəsində baş tutsun. Amma keçən həftənin axırı baş verən bir hadisə münasibətləri yenə tarıma çəkdi. BMT-nin baş assambleyasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Qarabağ qətnaməsi qəbul olundu. İndiyəcən tərəflər Praqa prosesindən, Madrid təkliflərindən danışırdılar, amma indi Azərbaycan deyir ki, elə dünən Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədov deyib ki, bundan sonra müzakirələr gərək BMT-nin qətnaməsi əsasında aparılsın. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də dünən Interfax agentliyinə müsahibəsində BMT qətnaməsi haqqında fikrini deyib. Müsahibəni şərh eləyən ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan nəhayət ki, başa düşüb ki, Qarabağı itirə bilər. Babək Bəkirin söhbəti.
Prezident İlham Əliyev Interfax agentliyində martın 20-sində yayılan müsahibəsində Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycanın BMT-yə təqdim etdiyi sənədin əleyhinə səs vermələrini anlamadığını bildirib. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı sənəddə işğal altında olan ərazilərin dərhal boşaldılması heç bir ölkənin Dağlıq Qarabağı tanımamalı olduğu vurğulanır. Həmsədrlər isə bildiriblər ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü əsas götürsələr də BMT-dəki bu sənəddə hazırda müzakirə edilən sülh razılaşması prinsiplərinin təkcə Bakının mövqeyini ifadə edən hissələrə əks olunduğundan ona səs verə bilməzlər. Prezident isə Interfax agentliyinə müsahibəsində bildirir ki, bu sənəd elə danışıqlardakı əsas prinsipləri əks etdirir və onlar danışıqların detallarını açmaq istəyirlərsə, qoy açsınlar. Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması heç vaxt müzakirə mövzusu olmayıb və olmayacaq. Prezident əlavə edib ki, həmsədrlər bir tərəfli hesab etdikləri bu sənədə bir tərəf də qala bilərdilər. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov prezidentin bu müsahibəsini şərh edərkən bildirdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həmsədr ölkələrə tənqidi münasibəti təkcə BMT Baş Assambleyasındakı səsvermə ilə bağlı deyil. Onun fikrincə, Azərbaycan indi bir növ əvvəlki danışıqlardan imtina etdiyini nümayiş etdirir.
Azərbaycan hakimiyyəti mənə elə gəlir nəhayət ki, Praqa prosesinin Azərbaycan üçün ziyanlı olduğunu başa düşdü. Və bunu haçan başa düşdü? Kosova məsələsi həll olunandan sonra, Kosova öz müstəqilini elan edəndən sonra, bu müstəqillik tanınandan sonra. Çünki indiyə qədər Minsk prosesi çərçivəsində gedən bu danışıqlar Azərbaycanı məhz o vəziyyətə, Serbiyanın indi düşdüyü vəziyyətə gətirib çıxaracaqdı.
Siyasi ekspertlər Prezident İlham Əliyevin həmin müsahibədə NATO ilə bağlı fikirlərini də dəyərləndirirlər. Azərbaycanın dövlət başçısı müsahibəsində hələlik Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyünün gündəlikdə olmadığını bəyan edir. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, belə fikirlər Azərbaycanın regionda mövcud şəraiti nəzərə almasından rəli gəlir.
Şimalında Rusiyadır, cənubunda NATO-ya xor baxan İrandır, hələ müstəlik dondurulmuş Ermənistanla müharibə. Belə olan şəraitdə və NATO ilə açıq kommunikasiyası olmayan dövlət təbiidir ki, çox ehtiyatlı davranmalıdır. Yəni, Azərbaycanın NATO-ya qabul ya əməkdaşlığın daha da sıx şəkildə qurulması təkcə o halda bu mümkün olacaq ki, Gürcüstan bu çətin yolun dəf etsin.
İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan gec-tez NATO ilə bağlı açıq mövqeyi bildirmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki Gürcüstan inanla NATO-ya doğru addımlamaqdadır. Onun fikrincə Gürcüstanın uğurlu təşəbbüslərindən sonra da Azərbaycanın tərəddüdləri davam edərsə, regionda təklənmək təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilər. İlqar Məmmədov hesab edir ki, NATO-ya münasibətdə tərəddüdlər Bakının həm balanslaşdırılmış siyasətindən, həm də ciddi siyasi islahatlardan çəkinməyindən dəli gəlir. Üstəlik İlqar Məmmədov deyir ki, indi həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda hakimiyyətlər Qarabağ münaqişəsindən özlərinin siyasi maraqları üçün istifadə edirlər.
Dəfələrlə indiyə qədər bu 10-15 ildə əlaqələndirilmiş siyasət həyata keçiriblər. 2000-ci ildə də görmüşük, 2003-də də görmüşük, 2005-də də görmüşük. Müxtəlif bu Kiev-Vest danışıqları, Praqa prosesi, Paris prinsipləri, bunlar hamısı seçki qabağı strategiyada hərdən tək başına, bu prezidentlərimiz tərəfindən, Ermənistan və Azərbaycan, hərdənsə əlaqəli şəkildə istifadə olunub. Yəni, heç şübhəsiz ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi daxili siyasi maraqlar üçün həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda istifadə olunur və bundan sonra da istifadə olunacaq.
Bu yaxınlarda cəbhədə atəşkəsin pozulması zamanında siyasi müşahidəçilər oxşar fikirlər səsləndirmişdilər. Azərbaycandakı bəzi ekspertlərin fikirlərinə görə onda atəşkəsin pozulması Ermənistanın daxilində baş verən hadisələrdən ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq və beynəlxalq aləmi müharibə ilə hədələmək xarakteri daşıyırdı.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycan həm də ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədrlərin tərkibinə dəyişiklik edilməsini istəyir. Məsələn, Azərbaycan Almaniya və Türkiyəni də həmsədr kimi görmək istəyərdi. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz forum keçiririk ki, Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına kim vasitəçilik eləməlidir? ATƏT-in Minsk qrupu bunu 12% hesab eləyir. BMT 44%. Səs verənlərin ən çoxu 44% BMT-nin vasitəçilik eləməsini istəyir. İran 6% və tərəflər birbaşa danışmalıdır mövqeyini 38%, səs verənlərin 38% dəstəkləyir. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyəli sürücülər Naxçıvan gömrükçülərinə etiraz aksiyası keçiriblər. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibli xəbər verir.
Martın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə sərhədində yerləşən Sədərək Diluzu Gömrük Keçid məntəqəsinin Diluzu tərəfində türkiyəli sürücülər etiraz aksiyası keçirdilər. Aksiyaya toplanan 200-ə yaxın ağır yük daşıyan maşınların sürücüləri Naxçıvana keçiddə Naxçıvan gömrükçüləri tərəfindən onlardan alınan vergisinin 40 dollardan 100 dollara qədər qaldırılmasına etiraz etdilər. Etirazçılar bir neçə saat maşınları ilə gömrük qapısını bağlayaraq alınan vergisinin endirilməsini tələb etdilər. Təqdirdə isə Naxçıvana yük daşımaqdan imtina edəcəklərini vurğulayan aksiya iştirakçılarının məlumatına görə Naxçıvana girişdə onlardan dərmanlama və tərəzi adı altında vergi alınır. Hadisənin böyüməməsinin qarşısını almaq üçün İğdır valiliyindən aldığımız məlumata görə İğdırın valisi Sayın Zəffət Qarahisarlı da aksiya iştirakçıları ilə görüşüb onlardan aksiyanı dayandırmağa xahiş edib və bildirib ki, Naxçıvan tərəfindən sürücülərə tətbiq edilən verginin qaldırılması ilə bağlı artıq Azərbaycanın Qarşıdakı baş konsulluğu məlumatlandırılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın aidiyyatı orqanları ilə danışıqlar da aparılacaq. Yalnız bundan sonra aksiya müvəqqəti dayandırılıb. Güvənlik tədbirləri məqsədi ilə Diluzu gömrük keçid məntəqəsinin ətrafına Türkiyə jandarması ilə bərabər xüsusi təyinatlı dəstələr də yerləşdirilib. Bayram tətili olduğuna görə hadisə ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının aidiyyatı orqanları ilə hər hansı bir əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğu ilə əlaqə yaratmaq mümkün oldu. Konsulluqdan verilən məlumata görə aksiya dayandırılıb və sürücülər 100 dollar ödəyib Naxçıvana yük daşımağa müvəqqəti razılıq veriblər. Məbləğin hansı səbəbdən qaldırılması ilə bağlı sualımıza isə konsulluqdan bildirdilər ki, onlarda olan məlumata görə məbləğ Muxtar Respublikada magistral yolunun çəkilişi ilə bağlı qaldırılıb. Muxtar Respublikaya ərzaq eləcə də tikinti materialları əsasən Türkiyə Respublikasından gətirilir. Əgər ağır yük maşınlarının sürücüləri Naxçıvana mal daşınmasından imtina edərlərsə, Muxtar Respublikada ərzaq məhsullarının eləcə də tikinti materiallarının qiymətlərinin qalxacağı istisna olunmur.
Məlahət Nəsibovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Sizcə Novruz günü qoç döyüşdürməkdə, xoruz döyüşdürməkdə məqsəd nədir? Tanımış alim deyir ki, məqsəd xalqı birləşdirməkdir. Maştağadakı xoruz döyüşü meydanından reportaj birazdan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tibetdəki son toqquşmalar ola bilərmi ki, 50 il qabaqki böyük faciənin təkrarlanması ilə nəticələnsin? 60 il qabaq Çin Tibeti işğal eləyəndən bəri yerli əhali çox üsyanlar qaldırıb, bunlardan ən böyüyü 1959-cu ilin üsyanı olub. O vaxt Çin ordusu üsyanı yatıranda 10 minlərlə insan həlak olmuşdu, 10 minlərlə Tibetli fəal da xarici qaçmışdı. Tibet deyəndə Çinin tərkibində Azərbaycandan 10 dəfələrlə böyük bir ərazidən söhbət gedir. Çin hökuməti deyir ki, Tibetə muxtariyyət bəs eləyir. Mühacirətdə olan Tibet hökuməti isə bir ovuc aristokratdır Çinin fikrincə. Tibeti Çindən ayırıb 60 il qabaq olduğu kimi Çinin fikrincə ağalıq eləmək istəyirlər, yerli əhalinin malını talamaq istəyirlər. Tibetli mühacirə isə deyirlər ki, onlar mədəniyyəti sıxışdırılan, assimilasiya edilən Tibetlilərin haqlarını bərpa eləməyə çalışırlar. Tibetin mühacirət hökumətinin rəhbəri və Tibetlilərin dini lideri Dalai Lama'nın insan haqları uğrunda hərəkatını Amerikada alqışlayır. Bir müddət əvvəl ona Amerikada nüfuzlu bir mükafat, Amerika Konqresinin qızıl medalını da vermişdilər. Gərginliyin yüksək həddə çatdığı bir vaxtda Amerikanın Nümayəndələr Palatasının spikeri Dalai Lama ilə görüşüb. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Təxminən 2 həftədir Tibetdə baş qaldıran etirazlardan sonra Çin rəhbərliyi qərar verib ki, idarəçiliyində olan bu bölgəyə hərbi qüvvə yerləşdirsin. Artıq əskərlərlə dolu hərbi maşınların Tibetə yan aldığı barədə məlumatlar var. Hərbiçilərinin sayını artırmaq qərarından qabaqsa Çin ilk dəfədir etiraf edib ki, polis martın 16-sında Tibetin Sichuan əyalətində nümayişçilərə atəş açıbmış. Tibetli fəallar bildiriblər ki, həmin qarşı durma zamanı 100-dən artıq adam öldürülüb. Çin rəsmiləri isə baş verənlərə görə Tibetin Hindistanda sürgündə olan dini lideri Dalai Lamanı ittiham edib. Amma Lama deyilənlərlə razılaşmır. Bugün Dalai Lama ilə görüşən Ağ Evin sözçüsü Nancy Pelosi deyib ki, Çin hökumətinin bu hərəkətinə dünya ictimaiyyəti biganə yanaşmamalıdır. Speaking for myself, I would say that if freedom-loving people throughout the world... Əgər dünyanın sülhsevər insanları Çinin Tibetdə törətdiyi zülmə qarşı danışmırsa, onda bizim dünyanın bir başqa yerində insan haqları haqda danışmağa mənəvi ixtiyarımız çatmır. Pelosi ilk xarici rəsmidir ki, Tibetdə zorakılıq törədiləndən sonra sürgündə olan Tibet rəsmisi ilə görüşür. Kütləyə müraciət edən Ağ Ev sözçüsü deyib ki, Tibetdə baş verənlər bəşəriyyətin vicdanına meydan oxumaq deməkdir. Pelosi deyib ki, nə onun, nə də Dalai Lamanın niyyəti Pekində bu yay keçiriləcək olimpiya oyunlarını boykot etmək deyil, amma Amerikalı rəsmi dünya ictimaiyyətini Tibetdə baş verənləri araşdırmağa çağırıb. Tibetin sürgündə olan hökuməti isə dünən Çin hökumətinin əleyhinə keçirilən nümayişləri yumşaltmaq məqsədi ilə təlimat hazırlayıb. Həmrəli komitəsinin prezidenti, Tibetin sürgündə olan parlamentin spikeri Karma Shoifel. All the activities will be non-violent.
They will be completely non-violent, peaceful. Bütün fəaliyyətlər zorakı olmayacaq. Onlar tamamilə sülhməramlı olacaq. Onlar nümayiş edə bilər, amma onların şüarlarını həmkarlar komitəsi tərtib edəcək. Onlar yürüyüş, nümayiş, azlıq aksiyası keçirə bilər, axşamlar ibadət edə bilərlər. Bunlar hərəkətin əsas istiqamətləridir.
Çinin idarəçiliyi əleyhinə başlayan etirazlar son 20 ildə bu qədər geniş miqyas almamışdı. Hər şey isə 2 həftə əvvəl buddist rahiblərin etirazı ilə başlamışdı. Çinin ərazisi olan Tibetdə bu nümayişlər Pekinin idarəçiliyinə və insan haqlarının pozulmasına görə idi.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Maşdağıda xoruzları göyə atırlar. Sizcə niyə? Bu xoruz döyüşlərinə hazırlığın bir hissəsidir. Novruz bayramında qoç döyüşdürmək, it boğuşdurmaq mərasimləri, xoruz döyüşdürmək qədim adətdir. Yeri gəlmişkən tarix boyu Novruzdakı yarışmalarla İslam dini arasında ziddiyyətlər axtaranlar da olub. Məsələn, Bakıdakı məscidlərin birinin internet saytında belə bir sual-cavab var. Sual belədir ki, yumurta döyüşdürmək haramdırmı, əgər uduzan yumurtanı udana verirsə? O ki, qaldı heyvanları döyüşdürməyə, xarici ölkələrdə heyvanların hüquqlarını müdafiə təşkilatları belə mərasimlərə qarşı mübarizə aparırlar. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Amerikada tanınmış futbolçu Michael Vick-ə qarşı it boğuşdurmaq ittihamı ilə cinayət işi açmışdılar. CNN, BBC hamı bundan danışırdı. Amma heyvanları döyüşdürmək adəti Azərbaycanda qədimlərdəki kimi geniş yayılmayıb indi. Maştağadakı yarışmaya həmkarım Asif Nərmanlı tamaşa eləyib.
Bakı kəndlərində Novruz kəndliklərinin əyləncələrindən olan xoruz, it döyüşdürməsi mərasimləri hələ də qalır. Martın 20-sində bayram axşamı Maştağı qəsəbəsində də xoruz döyüşdürülmə səhnəsi qurulmuşdu. Qəsəbə sakinləri deyirlər ki, başqa günlərdə belə xoruz döyüşləri mərzlə keçirilir. Xorucu qalıb yan adam mərzədə odur. Bayram vaxtı isə sadəcə əyləncə xatirinə xoruz döyüşdürürlər. Xoruz döyüşündə belə bir qayda var. Yaşca kiçik olan xoruzları özündən böyük olan xoruzlarla döyüşə çıxarmırlar. Meydanda döyüşən xoruzlar isə yorulan kimi soyuq suyla isladırlar. Döyüş meydanını insanlar əhatə edib tamaşa edirlər. Döyüşmək üçün bir neçə xoruz gətirilir. Qalib xoruz digər xoruzlarla bir-bir döyüşür. Sonda qalib gələn xoruz növbəti döyüşlərə qədər qalib hesab edilir. Döyüşə hazırlıq zamanı isə xoruzla bir müddət məşq keçirilir. Maştağa sakin Teliman deyir ki, xoruzun ayaqlarının bərkməsi üçün onu hündür yerdən aşağı atırlar.
planla məşq edirlər, atırlar məndim, göğə atırlar məşqdimi, gözümlə görməmişim, məşqdimi görə atırlar, tuturlar ki, yerə düşsün, ayaqları bərksin, düz olsun, o bərənçi.
Xoruz döyüşündən savayı Maştağı qəsəbəsində it döyüşdürmək, at çapmaq kimi digər adətlər də var. Maştağı sakin İlham hər bir yerin adət olduğu kimi Maştağının da xüsusi adətləri olduğunu deyir. Maştağının yaşlı sakini Sabir Kişsə deyir ki, bu cür adətlər əvvəllər daha tez olurdu. İndi isə məşğuliyyət çox olduğu üçün yavaş-yavaş unudulur. Etnoqraf Azad Nəbiyev deyir ki, bu tamaşaların keçirilməsində əsas məqsəd xalqın birliyini nümayiş etdirməkdir.
Müəyyən demək, şərtləri yerinə yetirmə üzərində qoyulmuş və it boğuşdurmadır, qoş döyüşdürmədir, bildirçinbazlıqdır. Bu tamaşalar müxtəlif regionlarda bir-birindən fərqli şəkildə yayılmışdır. Tamaşalarda məqsəd hər şeydən əvvəl müəyyən bir mərasim ətrafında birləşən xalqın ümumiliyini, birliyini, toplumu nümayiş etdirmək, eyni zamanda onların zövqünə, onların şərtinə qoyduqları hər hansı bir vədin təntənəsinə, qəbuluna həsr olunan tamaşalar kimi meydanda icra olunmuş.
Xoruz döyüşünü hələ də qoruyub saxlayan Maştağı sakinlər arasında uşaqlar da var. Onların öz xoruzlarının məharətindən necə fəxrlə danışdıqlarını görəndə, Xoruz döyüşünün hələ neçə illər bu bölgədə davam edəcəyini düşünmək olar. Maştağı sakini olan gənc Rəşad öz şüponkasını, döyüşçü xoruzunu bu cür tərəfləyir.
Mənim xoruzum var, o şüponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan, xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmam ləzzət eləyir.
Bu, Asif Nərmanlının reportajı idi. Azadlıq Radiosunda bu sonuncu reportajımız idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan xaricdəki azərbaycanlılar haqqında danışan həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Həm yerli proqramının qonağı İrandakı azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən hüquq müdafiəçisi Fahdə Zaman idi. Sağ olun, salamat qalın.
Görüşdüyünə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə hassan. Hardasan həyatım, varmısan, yoxmusan, yoxmusan. Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər arışam, hər gündüz, hər gecə gözlədim. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Dolu çuval da yoxdur. Düğüyle yağ hamı çoxdan tükənmiş. Ət heç ələ düşməz. Motal da yoxdur. Salamlar olsun sizlərə, əziz dinləyicilər. Hə, Novruz artıq öz qədəmlərini Azərbaycanda qoymaqdadır. Molla Pənah Vaqifin də dediyi kimi bayram oldu. Tək ki, süfrəniz də dolu olsun. 14-24 verilişindən sizi salamlayır, bayramınızı təbrik edirəm. Bələdçiniz mən olacağım, Müsalə Əlibəyli. Bugün nələr bəzəyəcək 25 dəqiqəmizi? Maraqlıdırsa, 101.7 FM dalasından yayınmayın. Gənclər qrup halında birləşib hansı problemlərin həllinə can atır? Hansı arzularını gerçəkləşdirmək istəyirlər? Bu sualların cavabını və gənclərə bu işdə dəstək olanların səsini dinləyə bilərsiniz. Və reallaşdırmaq istədiyiniz bir təşəbbüsünüz varsa, o zaman aparacağımız müzakirə məhz sizin üçündür. Hələ bizim Novruz xonçamız da olacaq. Orada topladığımız neymətlərin dadına baxmaq üçün verilişin sonunu gözləməyiniz kifayətdir. Bu sayımızda xatirə dəftərimizə imza atan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. Onun müsahibəsini qaçırmayın. Bütün bu söylədiklərimdən başqa yarışları qadağan olmuş idman növü Kapeyranın həvəskarı ilə söhbət, həftənin sitatı və elanlarla da veriliş boyu tanış olacaqsınız. Mövzumuzu isə müzakirə etmək üçün FTM Radio Tələbə Qrupunun nümayəndəsi Cavid Mustafayev və gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktor müavini Yavər Şəhbazov studiyamızdadır. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, bizə sağ olun.
Dinləyicilərimiz üçün də aydın olsun ki, məhz niyə gənclərin təşəbbüslərini sizinlə müzakirə edirik. Ona görə ikiniz də qısaca öz işləriniz barədə məlumat verəsiniz. Əvvəlcə Yavər bəy, sizdən başlayaq. Bu layihə haqqında da bir kiçicik məlumat verərdiniz bizə.
Çox sağ olun. Bizim təşkilat Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi 2000-ci ildən Azərbaycanda yaradılıb və fəaliyyət göstərir. Bu müddətdə gənclərin inkişafı üzrə bir çox proqram və layihələr həyata keçirmişdir. Hal-hazırda artıq bir ildir ki, biz Açıq Cəmiyyət Ünsusu Yardım Fondu, Project Harmony və Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi üçü bir olaraq qrant proqramını həyata keçirir. Bir il ərzində artıq biz 3 mərhələdə bu proqramı həyata keçirmişik. Birinci mərhələdə biz 9 tələbə qrupunu, ikinci mərhələdə biz 16 tələbə qrupunu, üçüncü mərhələdə artıq biz 23 tələbə qrupunu maliyyələşdirmiş. Deməli, burada əsas mahiyyət ondan ibarətdir ki, gənclər və yaxud tələbələr qrup formalaşdırırlar, yəni qrup halında layihə yazaraq bizim bu proqrama təqdim edirlər. Və biz onların bu təkliflərini, layihələrini dəyərləndirərək onları maliyyələşdiririk. Belə deyək də, bizim proqram gənclərin təşəbbüsünü dəstəkləmək proqramının dəstəkləməsinə istiqamətlənib.
Cavid, sən də məlumat verin. Bax, FTM qrupunun nümayəndəsisən. FTM qrupu nə vaxt yaranıb? Necə fəaliyyət göstərir?
FTM qrupu deməli 2007-ci il noyabr ayında yaranıbdır. Düz yarandığımız müddət bir o qədər də uzun deyil, ancaq yarandıqdan sonra yəni bir çox işlər həyata keçirmişik. Belə ki, ilk əvvəl Azərbaycan təhsili, Azərbaycan gənclərinin təhsili, gənc siyasilər, Azərbaycan musiqisi və bir neçə bu kimi mövzular haqqında radio reportajlar hazırlamışıq. Daha sonra isə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi tələbə qrant proqramına müraciət elədik. Bizim layihənin adı Azərbaycan gəncləri sülh yoxsa müharibə istəyir. Budur.
Kifayətdir. Bu qədər qısaca, yəni konkret istədim. Sonra sənə qayıdacağıq. Yəni geniş məlumat verəcəksən ki, hansı təşəbbüs irəli sürmüşdüz. Yavay bəy, danışarız. Ümumiyyətlə bu 3 qrant layihəsi keçib bir il ərzində hansı təşəbbüslə müraciət edirdilərsə?
Artıq 9, 16 və 23 layihə hərəsi özlüyündə müxtəlif xarakter daşıyır və hərəsinin özündə məxsus xüsusiyyətləri var. Bunlar əsasən Azərbaycanın paytaxtı olan Bakı şəhərini və bir neçə rayonlara həyat eləmişdir. Mənim şəxsən daha çox dəyərləndirdiyim qrant proqramı ikinci mərhələdə olmuşdu. Çünki ikinci mərhələdə daha çox gənclər yay tətillərini, asitə vaxtlarını belə deyək, səmərəli təşkil olmasına yönəltmişdilər. Burada daha çox fəaliyyətlər Azərbaycan müxtəlif rayonlarında, tarixi ərazilərində, qoruqlarında kəmplər, iş düşərgələri təşkil etmək və öz könüllük bacarıqlarını artırmaq, həm də özlərini və digər insanları Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı məlumatlandırmaq olmuşdu. Bundan başqa hal-hazırda da müxtəlif qruplar həyata keçirilir. Məsələn, İqtisad Universitetinin bir tələbə qrupu var ki, onlar İqtisad Universitetinin biznesini idarə etmə fakültəsində radio təşkil edirlər. Fakültənin özünün radiosunu təşkil edirlər. Və bu layihə çərçivəsində, yəni bizim maliyyələşdirdiyimiz layihə çərçivəsində və artıq universitet rəhbəri ilə danışılıb ki, universitet rəhbərinin də bu layihənin bəyənilməsi və universitetin bütün fakültələrində bu radionun yaradılmasına belə deyək, təşəbbüsünü irəli sürülüb. Və universitet rəhbəri də təbii, yəni biz güman edirik ki, artıq bu layihənin özü davamlılığını təmin edəcək və bütün universitetin fakültələrində radio qovşağı yaradacaq. Yəni, bu kimi təşəbbüslər başlanır. Biz, belə deyək də, ilkin təşəbbüsləri dəstəkləyirik. Məsələn, təşkilatlar və tələbə qrupları var ki, biz onları maliyyələşdirmişik. Əli Bayramlıdan bir tələbə qrupu var. Artıq onlar bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi fəaliyyət göstərirlər. Sumqayıtda bir tələbə qrupu var idi. Onlar artıq yeni bir təşkilat yaradılar və həmin gənclər qrupu artıq bir qeyri-hökumət təşkilatına çevrildi. Yəni, belə deyək, biz artıq onların ilkin təşəbbüslərini dəstəkləyirik və onları bu yola salırıq. Yəni, gənclərin ictimai inkişafı ilə bağlı bir yola salırıq. Və onların mütəmadi olaraq imkan dərəcəsində biz də maliyyələşdiririk. Elə qrup var ki, biz artıq onu üçüncü dəfə də maliyyələşdiririk. Artıq həmin qrup bir təşkilata çevrilib və mükəmməl işin həyata keçirir.
Maraqlıdır, hər hansı bir problemi həll edən və yaxud həll etməyə təşəbbüs göstərən bir tələbə qrupu varmı?
Təbii ki, yəni əgər onlar olmasa biz 50-yə yaxın bu layihəni necə maliyyələşdirərdik? Təbii ki, o layihələr elə belə layihələr öz gəlib hansısa bir təkliflərinin qısa fikirlərini bizə demirlər. Bizim xüsusi ərizə formamız var. O ərizə formasında onlar öz layihələrini yazırlar, öz fəaliyyətlərini təsvir edirlər, əsaslandırırlar ki, bu layihənin necə olacaq, nəyə görə bu layihə vacibdir və ondan sonra onun davamlılığını yazırlar ki, əgər bu layihə maliyyələşdirdikdən sonra bunun davamlılığı necə olacaq? Yəni, layihə qutardı, biz maliyyəni verdik sonra, bəs sonrasını artıq tələbə qrupu özü davam elətdirir. Əgər bunları biz görmürüksə, bu fəaliyyətin davamlılığını və yaxud da effektivliyini görmürüksə, onda biz onu maliyyələşdirmirik. Bunlar hamısı biz artıq seçimdə, bizim idarə heyəti var, belə deyək də, o idarə heyətində müxtəlif ekspertlər onu seçirlər və dəyərləndirirlər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, xatirə dəftərimizə bu dəfə qonaq olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. Gəlin birlikdə onun müsahibəsinə qulaq asaq.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdaq. Gənclik illərindən cizgilər.
Bir tərəfdən totalitar bir cəmiyyətdə yaşayırdıq. Seçim imkanının demək olar ki, olmadığı bir dövrdə yaşayırdıq. Ancaq bir tərəfdən gənclik gənclikdir. Mən öz gəncliyimi, yəni xoşbəxt günlərimi hesab edirəm. Bütün istəyir totalitar cəmiyyət olsun, istəyir diktator olsun. Uşaq üçün, gənc üçün hər zaman öz enerjisini tətbiq eləməyə istiqamət var. Dostlar var, yoldaşlar var, ilk məhəbbət var, ilk toqquşmalar var, hər şey var.
Mübahisə.
Keçdiyim bütün yollar.
Birinci kursda hələ bizim o zamanın dəbiyindən uzun saç saxlamaq imkanlarımız var idi. Və bir gün müəllimlərimizdən biri, mən auditoriyaya daxil olmaq istəyəndə saxladı ki, bu nə saçdır, bu qədər uzun saç, Azərbaycan kişisinə yaraşarmı və s. və s. Mən dedim ki, vallahi müəllim, nə bilim, biz Azərbaycan tarixi kitabını açanda orada Koroğlunu, Qaçaq Nəbini, Cavanşiri, başqa qəhrəmanları görmüşük. Hamısının çox uzun, gözəl saçları olubdur. Ona görə bəlkə təsir altına düşmüşük. Dedi, keçişəri bana, keçişəri. Bir söz demədi.
Gənclik səhvi.
Gözlərin bu dünyaya
Taliyyəmə müəyyən dərəcədə təsir edən qərarlarım olubdur. Orta məktəbin yuxarı siniflərində texnikenlərə daha çox diqqət yetirirdim, riyaziyyata, fizikaya. Universitetin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmağa hazırlaşırdım. İmtihanlara hazırlaşmaq mərhələsində daxilındı. Birdən-birə elan gördüm ki, o zamanki Leningradın, indiki Peterburqun ölkəşünaslı fakültəsinə yer ayrıblar Azərbaycanlı gənclər üçün və qəfildən sənədlərimi həmin istiqamətə verdim və fizika-riyaziyyat istiqamətindən əl çəkdim. Orada elə alındı ki, 3 yerə 20-dən çox iddiaçı var idi. Mən ümumi nəticələrə görə 3-cü, 4-cü yerləri bölüşdürdüm bir nəfərlə. Nədənsə həmin şəxsi göndərdilər Peterburqa. Mən isə təklif elədilər ki, Bakıdakı humanitar ixtisaslardan birini seçib davam edə bilərəm. Mən hər halda Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsi seçdim və tarixçi oldum. Demirəm ki, bu səhvdir. Səhv hesab eləmirəm bunu. Ancaq hər halda hesab edirəm ki, taleyimə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən qərarlardan biridir.
Mehriban gülüşündə nərgizlər yaranıbdı. Mehriban bakışına dalgalar daranıbdı. Mehriban gülüşündə nərgizlər yaranıbdı. Mehriban bakışına eşkimi sana da alçaltmara, sana olan eşkimi sana da alçaltmara, sana da alçaltmara.
...436-77-41
Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
14-24 verilişindəsiz. Bugün gənclərin təşəbbüslərindən danışırıq. Onların təşəbbüsləri hansı problemlərin həllinə yönəlir? Seçdikləri mövzular nə ilə əlaqədardır? Gənclər üçün təhsil mərkəzinin direktor müavini Yavər Şahbazov özlərinin maliyyələşdirdiyi 3 qrant layihəsindən çıxış edərək bildirəcək ki, gənclər əsasən hansı mövzulara üst tuturlar, hansı problemləri həll etmək istəyirlər. Cavid Mustafayev, FTM Radio Tələbə Qrupunun nümayəndəsi də özlərinin təcrübələrindən danışacaq bizə.
Yavər bəy, sizin elan etdiyiniz müsabiqələrdə mövzular öncədən təklif olunur, yoxsa gənclər sərbəstdirlər mövzu seçimində?
Müxtəlif mövzular olub. Birinci raundda bu 2007-ci ilin əvvəlində. Orada artıq biz böyük bir sorğular keçirildi. Sorğuların nəticəsində problemlər müəyyənləşdirildi. O problemə uyğun qruplaşdırıldı. İkincidə fərqli oldu. İkincidə biz artıq gəncləri yığdıq və onların öz problemlərini müzakirə elədilər. Və belə deyək də biz onların qarşısında məsələ qoyduq ki, biz qrant proqramı eləməmişdən qabaq siz bizə öz problemlərinizi deməlisiniz və onları biz sizinlə bir yerdə qruplaşdırmalıyıq. İkinci mərhələdə artıq belə deyək də onların bir başa istəyi oldu. Üçüncüdə isə tam farklı bir şey oldu. Üçüncüdə tam biz mən aktiv vətəndaşım adlı bir aksiya şəklində oldu bu. Mən aktiv vətəndaşım adlı bir mövzu elan elədik. Orada artıq onlar öz aktivləri necə görürdülərsə sərbəst olaraq öz layihələrində göstərdilər. Bizim bu yaxınlarda fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, artıq bizim bu payız mərhələsində qurtarır və layihələr icra olunur. Hal-hazırda yəqin ki mart ayının sonuna kimi tamamlanacaq və biz ondan sonra növbəti mərhələni, yəni 4-cü mərhələnin elanını verəcəyik.
Çox gözəl. Ümid edirəm ki Cavid darıxmadı biz söhbət eləyənə qədər. Cavid danışardın ki, siz necə gördünüz özünüzü mən aktiv vətəndaşam layihəsində və aktivliyinizi necə göstərdiniz? Biraz da mövzunuz haqqında danışardım.
Deməli biz aktivliyimizi yəni bu yönə yönəltdik ki, düşünürdük ki, bu sahədə yəni gənclərin də fikirlərini çatdırmaq vacibdir. Belə ki biz layihədə göstərdiyimiz kimi yəni layihəmizi Azərbaycanın sərhəd rayonlarında həyata keçirməyi nəzərdə tutmuşduq və həyata keçirdik. Bu rayonlar Tərtər, Goranboy və Tovuz rayonları oldu. Belə ki yəni biz burada yaşayan gənclərin daha çox məktəblərin, yəni yuxarı sinif şagirdlərinin fikirlərini öyrənmək istəyirdik.
Gəlin söhbətimizə burada ara verək və FTM Radio qrupunun keçirdiyi sorğunu dinləyək, sonra yenidən müzakirəmizə qayıdarıq.
Çətin vəziyyətdə yaşayırıq, bütün iqtisadiyyatımıza da çətinlik törədib, yaşamağımız üçün də çətinlik olub. Prezidentimiz neçə yerlərdə şəhərcik salsa da, amma əhalimizin yarısı, ağdamların yarısı yolların qırağında yaşayır, çətin vəziyyətdə yaşayırıq. İşsizlikdir, çətinlikdir.
İndi hal-hazırda biz Tərtər rayonunda bir hansısa bir idarənin məktəbində idarədə məktəb qurmuşuq. Çox pis vəziyyət dərs keçirik. Hətta soyuq olduğundan siniflərdə dərs keçmək qeyri-mümkündür. Buna görə də bizim üçün çətindir.
Bizim torpaqlara düşmən altındadır. Onlar bizim torpaqlarımızdan özümüzə güllə atırlar. İndi qasqın vəziyyətində yaşayırıq. Məktəbdə köçü ümumiyyətdə dərs keçirik. Çətinliyimiz var.
Həyatıma təsir edib gün atam alıb. Atam vətən olan dövdür.
FTM qrupuna yer verdiniz, layihələri qalib gəldi. Üstünlükləri nədə idi?
Bunların, yəni bu FTM radio qrupunun bir xoşumuza gələn təklif onların ibarət ki, bu artıq artıq regionlara çıxırlar və region gəncləri ilə Bakı paytaxt gəncləri arasında bir vasitəyə, bir körpüyə çevrilirlər. Yəni onlar artıq region gənclərində bu proseslərə cəlb edilir. Təbii ki, biz Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında işləyirik, bizim təşkilat olaraq da müxtəlif rayonlarda işləyirik. Məsələn, bizim Gəncədə regional ofisimiz var, Mingəçevirdə ofisimiz var. Amma bu azdır. Yəni nə qədər regionlarda işləsək azdır. Çünki regionlarda gənclərin aktivliyi çox aşağı səviyyədədir. İnformasiyadan Bakıya nisbətən çox dəfələrlə geri qalırlar. Yəni bizim əsas xoşumuza gələn məqam da ondan ibarət oldu ki, onlar məhz regionlarda işləyirlər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İndi növbə gəldi, çatdı uğur hekayətinə. Daha doğrusu, yarışlar qadağanılmış idman növü, kapoeira həvəskarı Sərxanın həyatından bir epizod dinləyəcəyik. Reportajı həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb, dinləyək sonra söhbətimizə davam edərik.
Kapoeira adrenalin zövq, deyəmələr ki, hər şey...
Sərxan 5 il bundan əvvəl 15 yaşından kapoeira ilə ekstremal idman növü ilə məşğul olmağa başlayıb. Kapoeira heç kimin qul olmağını istəmir, lakin hər an qulluğa hazır olmağa öyrədir. Kapoeiraçıların fəlsəfəsi budur. Bu idman növü kapoeiraçı Sərxanın da həyat tərzində dəyişikliklər gətirib.
Ekstrem həyata həvəsim daha çox alıb. Mən buna zövq alıram. Mən bu hobim olub da. İnsan özünə güvənini artırır.
O, orqanizmindəki bəzi zəifliklərin də öhdəsindən kapoeira ilə gəlir.
Kapoeira-nın məşğulundan bəri mən demək olar ki, xəstələnmirəm. Mənim xəstəliyim uzağı 1-2 saat keçir, məşqimin vaxtına qədər. Mən özüm məşq keçirəm, balaca uşaqlara, harca 4 yaşından başlayıb 14 yaşına qədər. Onların kimisi xəstə olur, gəlir məşqə, məşqədə saxılır. Çünki hərəkət zamanı qan dövranı tez işləyir, sürətli gedir.
Sərxan yarışları qadağan olunmuş kapoeira idman növünün yaranmasından da danışır.
Kapoeira ilk dəfə Afrikada yaranıb, qullar tərəfindən. Qullar quldara bunları məcbur eləyirdilər ki, şəkər qamışları yığmağa məcbur eləyirdilər, yəni işlədirdilər bunları. Bunlar öz aralarında qullar quldurlara üstün eləmək üçün belə bir şey yaradıblar. Musiqi ilə, dans kimi göstərirdilər ki, bu dans növüdür. Bu qullar aranda xəbər olmurdu, baxırdılar, zövq alırdılar. Qullar bunu təkmilləşdirdilər, təkmilləşdirdilər və axırda istəklərinə nail oldular. Yəni, üsyan qaldıra bildilər də.
Üsyançı idman növünə marağı Sərxanın ailəsində heç də müsbət qarşılanmayıb.
Əlbəttə ki, məndə evdə yəni, hər hansı bir idman növü ilə təhlükəli boksdu, karate demək icazə vermirdilər. Amma kapoeira bunların hamısına da təhlükəli idi, amma evdəkilər bilmirdi. Mən rəqs adından gedirdim. Təhlükəli olmayan bir şey adından getdim. Yəni, rəqs kimi bilirdilər.
Kapoeira ilə keçən 5 ilində Sərxan problemlərlə özləşib.
Mən belimdən travmaya düşdüm, 1 il yarım məşq eləyə bilmədim. Təzəlikcə 2007-nin yayından başlamışam məşq eləməyə. Demək olar ki, təzə sıfırdan başlamışam. Sıfırdan demək olmaz, çünki bəzi hərəkətlər hamısını, bəzi hərəkətlərin texnikalarını bilirdim. Həm də üzərimdə yüngüllüyü qalmışdı. Çətin oldu, amma yaxşı oldu.
Sərxan və kapoeiraçı dostları Extreme Team, yəni ekstremal komanda yaradıblar.
Biz kapoeira ilə məşğul olandan sonra parkurla məşğul olduq. Parkur da demək ki, təhlükəlidir. Bundan sonra uşaqlarla belə qərara gəldik ki, biz Extreme Team yaradaq. Extreme Team-in də tərkibinə demək ki, bir çox növlər daxildir. Alpinizmlə məşğul oluruq, rayonlara gedirik, dağazada çıxırıq. Yəni belə çox maraqlıdır adrenalin, istədiyimiz həyat tərzi. Bu tima yararlı olan hər kəs adrenalin tələb edən hər kəs iştirak edə bilər.
Sərxan kapoeira ilə məşğul olandan sonra bir xəyala da düşüb. Qaydasız döyüşdə iştirak etmək. Bunu necə reallaşdıracağını isə hələ ki götürüb qoyadır.
Azallıq radiosunda 14-24 verilişini dinləyirsiniz.
Bugünkü verilişimizin müzakirə mövzusu gənclərin təşəbbüsüdür. Onlar bir qrup halında birləşib hansı problemləri həll etmək istəyirlər və onlara kömək edənlər kimlərdir? Həmsöhbətlərim FTM Radio Tələbə qrupunun nümayəndəsi Cavid Mustafayev və Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktor müavini Yavər Şahbazovdur. Yavər bəy, 4-cü qrant elanı ilə bağlı məlumat verərdiniz. Nə vaxt müraciət edə bilərlər bundan xəbərsiz olan gənclər?
Bu arada hələ hazırlıq işləri gedir. Yəni biz əvvəlki raundu yekunlaşdırmalıyıq və hesabatlar tam yığılmalı və biz qiymətləndirmə aparmalıyıq. Bu təqribən 15 gün ərzində yekunlaşacaq. Yalnız aprel ayının ortasından, aprel ayının ikinci yarısı biz artıq yəqin ki, bu qrant proqramının hazırlıq işlərindən və tam elan olunması işlərini həyata keçirəcəyik. Yəni aprel ayının sonundan bizə tələbə qrupları müraciət edə bilərlər. Aprel ayının sonu may ayının əvvəllərində. Bu il üçün 4 raund müəyyənləşdirdik və 4-cü raundumuza orada biz hələ ki mövzunu tam dəqiqləşdirməmişik. Yəqin ki biz bu yaxınlarda görüşlər keçirəcəyik, yəni gənclərlə və yenidən sorğular keçirəcəyik və bir də qiymətləndirəcəyik ki biz bu günə kimi nəyi əldə etmişik, hansı sahələrdə daha çox uğurlar qazanmışıq. Hal-hazırda mən fürsətdən istifadə edib bir də məqamda da sizə çatdırmaq istəyirəm ki bizim sonuncu növbədən kənar maliyyələşdirdiyimiz bir tədbir də var ki bu beynəlxalq Novruz festivalıdır. Və bu Novruz festivalı 21-də, mart ayının 21-də təşkil olunacaqdır. Bu artıq elanlar var, yax qruplarda da bu elanlar verilib və bu festivalda 30-dan artıq müxtəlif ölkələrdən gəlmiş gənclər də iştirak edəcəklər. Beynəlxalq festivalda ona görə adlanır ki, burada həm xarici ölkə vətəndaşları, gəncləri, həm də bizim gənclər bir arada festival təşkil edəcəklər. Yəni Novruz festivalı. Yəni biz öz adət-ənənələrimizi həmin insanlara çatdıracağıq.
Yavər bəy, dinləyicilərimiz üçün də maraqlı olar, bəs qoşulmaq üçün kimə müraciət etməlidirlər? Bu haqda da məlumat verərdiniz.
Müraciət üçün Gənclər üçün Təhsil Mərkəzində müraciət edə bilərlər. Yəni telefonumuz 434-2203-dür.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qantlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, paslıqdan yenə basa-basa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalərə
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Çox sağ olun, hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb gəldiniz və bölüşdünüz bizimlə müzakirə etdiyi bu mövzunu.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə də. Sağ olun.
Yavər bəy də öz Novruz şənliklərindən danışdı. İndi isə sıra gəldi bizim sizin üçün hazırladığımız Novruz xəbərlərinə. Novruz xonçamıza Novruz şənlikləri ilə bağlı elanlar daxildir. İndi onları dinləməyin növbəsidir. Təzə xəbər. Novruz bayramını yalnız gənclər arasında keçirmək istəyirsinizsə, diqqətiniz 14-24-də olsun. Oğul Azərbaycan Gənclər Hərəkatı martın 21-də axşam saat 7-də gəncləri Novruz bayramı ilə əlaqədar keçirilən şənliyə dəvət edir. Şənlik caz klubla keçiriləcək. Milli partiya adlanan şənlik milli musiqi, milli geyim, milli rəqslərdən ibarət olacaq. İştirakçılar üçün bir şərt var, yalnız milli geyimdə olmaq. Martın 17-sindən 23-ünə qədər Azərbaycanda Beynəlxalq Novruz Festivalı keçirməklə məşğul olan Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi martın 21-də gəncləri bir araya gətirəcək. Gənclər axşam saat 6-da Savanna klubda yığışacaq. İştirak arzusunda olanlar Avropa Tələbələr Forumunun ofisinə müraciət edə bilər. Azərbaycan gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatı gənclərə qeyri-adi xonça göstərmək istəyir. Martın 22-sində gənclərin xonçasında nə olduğunu görmək istəyənlər xonça partidə iştirak edə bilər. Şənlikdə müxtəlif gənclər təşkilatları toplaşacaq. Məkan isə Roxy Klubdur. Əgər Novruz qonaqlıqları sizi qane etməyibsə, nə etməyi düşünürsünüz? Qarşıdakı Novruz tətilini harada keçirmək istərdiniz? Bu sualın cavabını www.turizm.az saytının forumunda yazın və öz istəklərinizi gerçəkləşdirin.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, Novruz şənlikləri ilə bağlı xəbərləri dinlədiniz. Sizlərlə gələn həftəyə dək sağolaşıram. Bizi 101.7 FM dalğasında, Azadlıq Radiosunda və həmçinin web səhifəmizdə www.azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Əgər bizə bir sözünüz, istəyiniz varsa, çəkinmədən 436-77-41 nömrəsinə zəng edin və ismarışınızı qoyun. Amma unutmayın ki, ismarış qoyarkən mesajınızın məhz 14-24 veriliş üçün olduğunu qeyd etməlisiniz. Sizin təkliflərinizi, istəklərinizi, verilişlə bağlı fikirlərinizi dinləməyə hər an hazırıq. Novruz bayramınızı bir daha təbrik edirəm və sizinlə sağolaşıram.
14-24